Рух назарэтанскіх сем'яў каля 15 год актыўна існуе на Беларусі. Зарэгістраваны больш чым у 20 парафіях краіны, ён асноўнай мэтай свайго існавання ставіць кшталтаванне сучасных сем'яў па прыкладу святой сям'і. Сумная статыстыка сучасных дзён канстатуе: кожная другая сям'я ў краіне разводзіцца. Кожны год каля 3000 дзяцей нараджаюцца ў матуль-адзіночак, а ад 500 дзяцей маці адмаўляюцца яшчэ ў радзільні. Усяму прычынай, як лічаць удзельнікі руху, духоўны крызіс грамадства, падмена прыярытэтаў і ўласны эгаізм. Таму галоўны сродак у барацьбе з гэтым – бясспынная малітва. Сустрэчы, дабрачынныя акцыі, разнабаковая дапамога сем'ям, семінары – усё гэта пастаянна праводзіцца рухам назарэтанскіх сем'яў у розных касцёлах краіны. Даводзячы да людзей сапраўднай каштоўнасці, мы не прымушаем, але заклікаем у цяжкіх момантах спрэчных балючых не паддавацца свецкаму стылю паводзін, а шукаць падтрымкі ў Панны Марыі і Святога Язэпа, кажа адна з удзельніц руху спадарня Алла Кандрашова. Удзельнікам руху можа быць чалавек і не сямейны, але абавязкова той, хто не проста згодны з пастулатамі і прынцыпамі дзеяння руху назарэтанскіх сем'яў, а і актыўна ўдзельнічае ў іх правядзенні ў жыццё. На гэты год рухам запланаваны шэраг мерапрыемстваў, у тым ліку сустрэчы ў школах, ВНУ, шпіталях, заязныя рэкалекцыі, каб усім разам будаваць моцныя, сапраўдныя сем'і.